Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
Po ju menduat se do të hyni në xhenet, pa u provuar edhe ju me shembullin atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që ndërditur sa që i dërguar i thoshte e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei ka mbajtur një fjalim para kombit 2 ditë para se të hapen votimet në zgjedhjet e 13-ta prezidenciale të Iranit, duke e quajtur votimin në ardhshëm vendimtar. Ayatollah Khamenei filloi fjalimin e tij të mërkurën transmetuar drejt për drejt në televizionin shtetëror dhe mediat sociale, duke theksuar rëndësinë e aspektit republikan dhe islamik të sistemit shtetëror të Iranit. Ai tha se mediat amerikane dhe angleze së bashku me mercenarët e tyre ishin përpjekur të krijojnë një hendek midis popullit iranian dhe sistemit shtetëror, duke u përpjekur të dekurajojnë njerëzit nga pjesëmarrja në zgjedhjet prezidenciale, sepse qëndrimi larg zgjedhjeve është qëndrimi larg sistemit shtetëror të Iranit. Por pjesa më e madhe e njerëzve kanë treguar se çfarë do që të thonë mediat e huaja, populli iranian do të bëjë të kundërtën, tha Ayatollah Khamenei. Lideri suprem i revolucionit islamik theksoi se zgjedhjet duhet të shihen përtej politikës fraksionale dhe prirjeve politike, duke e quajtur pjesëmarrjen në zgjedhje një akt të virtytit. Ayatollah Khamenei tha se një pjesëmarrje e lartë në zgjedhje do të thoshte se sistemi shtetëror i Iranit ka mbështetjen popullore, çka ai tha se do të kishte një ndikim unik në fuqinë e Iranit ndërkombëtarisht. Ai theksoi se armiqtë e Iranit u përpoqën të dekurajonin pjesëmarrjen në zgjedhje sepse din që nëse sistemi i Iranit nuk do të kishte mbështetjen e popullit, ata do të jenë në gjendje të destabilizojnë vendin. Lideri suprem i revolucionit islamik tha se pjesëmarrja e ulët në zgjedhje do të sillte presion më të lartë mbi Iranin nga armiqtë e vendit dhe anasjelltas. Më tej në fjalën e tij, Ayatollah Khamenei theksoi se zgjedhjet në Republikën Islamike të Iranit kanë qenë gjithmonë të ndershme, dhe shtoi se fakti që presidentët e pikpamjeve politike ndonjëherë divergjente janë zgjedhur në të kaluarën është një provë për këtë. Gjithashtu lideri suprem hodhi poshtë pretendimin se zgjedhjet e 18 qershorit nuk janë konkurruese dhe përmendi si provë për plasjet verbale dhe intelektuale që u shfaqen në tre debatet televizive prezidenciale. Ayatollah Khamenei ironizoi disa vende të caktuara ku një fis drejton shtetin dhe ku njerëzit nuk mund të dallojnë një kuti votimi nga një kuti frutash, por që krijojnë rrjete televizive dhe propagandojnë se zgjedhjet në Iran nuk janë demokratike. Lideri suprem i revolucionit islamik tha se disa iranian të klasës së ulët hezitonin për pjesëmarrje në zgjedhje, sepse arsyetojnë se çështjet e tyre ekonomike nuk ishin zgjidhur nga administratat e kaluara. A i pranoj se shqetësimet e tyre ishin të vërteta, por tha se vendimi i tyre për të mos votuar nuk është i drejtë. Ayatollah Khamenei u bëri thirrje të rinjve iranian gjithmonë në ballë dhe gjithnjë duke inkurajuar të tjerët të ecin përpara, të promovojnë gjithashtu pjesëmarrjen në zgjedhjet presidenciale të 18 qershorit. Lideri suprem i revolucionit islamik gjithashtu kërkoi nga autoritetet që së pari të sigurojnë që shëndeti i votuesve nuk do të rrezikohej nga pandemia e koronavirusit, që fletët e votimit të mbërrin me kohë dhe të mos ketë mungesa në asnjë vend votimi, që votimi të kryhet siç duhet në diasporën iraniane dhe që çdo shkelje do të dënohet. Presidenti rus Vladimir Putin pas përfundimit të takimit me homologun e tij amerikan ka dalë në një konferencë për shtyp. Presidenti rus i ka quajtur bisedimet shumë konstruktive dhe tha se nuk mendonte se kishte armiqësi. Ai tha se të dy palët ranë dakord të kthejnë diplomatët e dëbuar nga vendet e njëri tjetrit. Kështu ambasadorët e Amerikës dhe Rusisë do të kthehen në postet e tyre diplomatike. Po ashtu Putin tha se Rusia është gati të bashkëpunoj edhe për çështjen e Ukrainës. I pyetur nga një gazetar në lidhje me sulmet kibernetike midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, presidenti Putin tha se ai dhe Biden ishin angazhuar për diskutime mbi sigurinë kibernetike. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se ai nuk kishte marrë ndonjë ftesë nga homologu i tij amerikan Joe Biden për të bërë një vizitë në shtëpinë e bardhë. Gjithashtu ai ka shtuar se një gjë e tillë ka ndodhur edhe në drejtim të kundërt. Kur u pyet për udhëheqësin e opozitës së arrestuar Aleksej Navalni, Putini bëri thirrje për mbulim të paanshëm mbi incidentin. Ky person e dinte që ai shkeli ligjin që ekziston në Rusi dhe ai është një shkelës i përsëritur, tha Putin. A e dinte mirë se ishte në kërkim, por me gjitha të u këthyre në Rusi dhe a i qëllimisht donte të arrestohej. Duke elaboruar stilin negocius të presidentit amerikan Joe Biden, Putin e ka përshkruar atë si një politikan shumë konstruktiv dhe të balancuar. A i tha se besonte se a i dhe Biden po flisnin të njëjtën gjuhë në takimin e tyre, por shtoi se as ata nuk krijuan asnjë lloj miqësie të qëndrueshme. Presidenti amerikan Joe Biden dhe presidenti rus Vladimir Putin kanë zhvilluar sot takimin e tyre të parë që kur Biden mori detyrën në janar të këtij viti, ndërkohë që ende nuk dihet se çfarë kanë biseduar. Të dy liderët kanë shfaqur shpresën se bisedimet e tyre në Gjenevë të Zvicrës mund të çojnë në marrëdhënie më të qëndrueshme. Marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Moskës janë përkeqësuar për vite me radhë, veçanërisht për pas aneksimit të Krimes nga Rusia në vitin 2014, pastaj ndërhyrjen e saj në Siri dhe akuzat e Amerikës për ndërhyrjen ruse në zgjedhjet e vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike deklaroi se vullneti politik është i nevojshëm nga të gjitha palët në bisedimet e Vjenës që synojnë ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të Iranit, që negociatat të arrijnë në një përfundim. Diskutimet që kanë vazhduar për javë të tëra kanë trajtuar çështje teknike shumë komplekse dhe delikate, por ajo që nevojitet është vullneti politik i palëve, tha Rafael Grossi në një intervistë me të përditshmen italiane La Repubblica, botuar të mërkurën. Grossi tha se ringjallja e marrëveshjes bërthamore do të duhet të presë formimin e një qeverie të re në Iran, pasi zgjedhjet prezidenciale të Iranit organizohen të premten. Të gjithë e dinë se në këtë pikë do të jetë e nevojshme të presim për qeverinë re iraniane, tha shefi i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Ndërsa zëdhënësi Ministrisë jashtme të Iranit Said Khatibzadeh tha se bisedimet e Vjenës nuk kanë asnjë lidhje me zhvillimet e brendshme të Iranit. Bisedimet e Vjenës nuk kanë asnjë lidhje me zhvillimet e brendshme të Iranit dhe çështjet e mbetura kërkojnë që vendimet të merren në kryeqytetet e vendeve europiane dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë jashtme të Iranit. Marrëdhëniet e Bashkimit Evropian me Rusin ka të ngjarë të përkeqësohen dhe 27 vendet antare të blokut duhet të sigurojnë që Moska nuk i ndan ato, paralajmëroi diplomati i lartë i Bashkimit Evropian ditën e sotme. Duke zbuluar një raport mbi mënyrat për të marrë me atë që evropianët besojnë se është një Rusi gjithnjë më autoritare dhe armiqësore me Perëndimin, shefi i politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell tha se gjasa që lidhjet të përmirësohen së shpejti mbetet një perspektivë e largët. Bashkimi Evropian duhet të jetë realist dhe të përgatitet për një rënje të mëtejshme të marrëdhënieve tona me Rusin, të cilat tani janë në nivelin më të ulët, tha Josep Borrell. Strategjia e re e Bashkimit Evropian do të debatohet nga udhëhesit e këtij unioni në një samit më 24 dhe 25 qershor. Por vendet antare janë thellësisht të ndara sa i përket mënyrës më të mirë për të përballur me Moskën. Rusia është furnizuesi më i madh i Bashkimit Evropian me gaz natyror dhe ajo gjithashtu luan një rol kryesor në një seri konfliktesh dhe çështjesh ndërkombëtare. i dërguari i posaçëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për çështjet e Jemenit, ka theksuar nevojën për t'i dhënë fund konfliktit në Jemen. Kanali televiziv Al Jazeera njoftoi se Martin Griffiths, i dërguari special i Kombeve të Bashkuara për Jemenin, gjatë një deklarate ka theksuar zgjidhjen e mosmarrveshjeve në Jemen nëpërmjet rrugës së negociatave dhe ka thënë: "E vetmja rrugë për daljen nga kriza e Jemenit është që liderët e Jemenit të jenë të angazhuar për zgjidhjen e mosmarrveshjeve me anë të negociatave dhe dialogut. Unë shpresoj që përpjekjet e mbretërisë së Omanit për zgjidhjen e krizës në Jemen do të japin rezultate pas vizitave në Sana dhe në Riad. Në rast se ne dëshirojmë të japim fund luftës dhe konfliktit, Jemeni ka nevojë për një operacion politik të gjithanshëm," tha i dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për Jemenin. Presidenti i Turqisë, në takimin përfundimtar të samitit të NATO-s në Bruxelles, duke ju drejtuar homologut të tij amerikan, deklaroi se çështja e blerjes së sistemit raketor S-400 nga Rusia vazhdon të jetë prioritet i Turqisë. Agjencia e lajmeve Russia Today njoftoi se Recep Tayyip Erdogan në të takim të NATO-s tha: "Kemi zhvilluar bisedime të dobishme me presidentin e Amerikës Joe Biden në lidhje me çështjen e blerjes së sistemeve raketore S-400 dhe gjithashtu për pjesëmarrjen e Turqisë në programin e avionëve luftarak F-35. Këto deklarata të Erdogan bëjnë në kohën kur Amerika shumë herë ka paralajmëruar Turqinë se në rast të marrjes së ngarkesës së dytë të sistemit raketor S-400 nga Rusia, do të përballet me sanksione të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimi ja kemi dedikuar pandemisë së koronavirusit dhe dëmeve kolosale që shkaktoi ky virus vrastar tek popujt e botës. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Çfarë bëri korona me ne? Në ditët në të cilat pandemia e virusit korona u bë shkak për të prishur shumicën e tubimeve kulturore, edhe sfera e muzikës duke marrë parasysh karakteristikën e realizimit të saj dhe koncertet, u ndikua në përgjithësi nga kjo pandemi. Deri në atë mas, sa që u anulluan të gjitha koncertet anë mbam botës. Dhe në këtë mënyrë artistët dhe punonjësit e këtij sektori pësuan një goditje të rëndë dhe të madhe. Mirpo në këtë rrethana media nuk e la vetëm botën e muzikës. Vetëm disa muaj më parë, kur bota u zhyt në krizën e pandemisë së virusit korona, u paraqit rrugëzgjidhja më e mirë dhe më e rëndësishme për ta vendosur nën kontroll një prej sëmundjeve më epidemiologjike të historisë, karantina. Kjo ngjarje ka ndodhur në kohën kur askush nuk kishte gatishmërinë e duhur për të pranuar një pandemi globale dhe sëmundje epidemiologjike të shekullit të 21. Tregu i propozimeve interesante për të dëgjuar, parë dhe lexuar u zhvillua shumë gjatë ditës së periudhës së karantinës dhe shumica e përdoruesve të rrjeteve sociale i propozonin njëri tjetrit filma, libra dhe muzikë të ndryshme. Aktivitete këto të cilat i bonin ditët e qëndrimit në shtëpi më të dobishme dhe më të kapërcyeshme. Artistët gjithashtu gjatë këtyre ditëve nuk qëndruan të ulur dhe pasiv, por me anë të mënyrave dhe metodave moderne, vazhduan përpjekjet për të prezantuar artin e tyre për publikun. Këngëtarët dhe muzikantët të cilët nëse nuk do të ishte pandemia e virusit korona, gjatë këtyre ditëve, secili prej tyre në një qytet dhe salon, do të realizonte programin e koncertit, shfrytëzuan rrjetet sociale në mënyrë që ta lënë vetëm publikun e vet, dhe në këtë mënyrë disa orë gjatë ditëve dhe netëve të qëndrimit në karantinë, ja kanë kushtuar artit dhe muzikës së drejtë për drejtë. Me siguri se ju kujtohet se një prej aktiviteteve interesante të cilat janë zhvilluar në këtë drejtim, ishte thirrja artistëve që nga dritarja ose nga çatia e shtëpive të tyre të realizojnë program muzikor për të tjerët dhe të regjistrojnë me kamera realizimin e tyre muzikor. Në këtë mënyrë ndodhi edhe kjo që në shumë vende të ndryshme të botës, i shtyn artistët e muzikës dhe këngëtarët të dërgojnë melodinë e këngës dhe tingujt e veglave të tyre muzikore për ata të cilët ndodhen në karantinë. Megjithatë, nuk ishte e gjithë ngjarja vetëm kjo. Si pasojë përhapjes së pandemisë së virusit korona, shitja fizike u reduktua në 1/3 e sasisë normale dhe kjo është në kohën kur edhe shitja e veprave artistike në mënyrë digjitale gjithashtu ka shënuar rënje me rreth 11%. Dëshmitë dhe dokumentat tregojnë se janë bërë ndryshime edhe në metodën e të dëgjuarit muzikë të njerëzve. Një kompani online e muzikës ka raportuar se publiku në periudhën e pandemisë së virusit korona po dëgjon muzikë më shumë nëpërmjet aplikacioneve në televizor ose në aparate digjitale të tjera. Hulumtimet tregojnë se ndikimi i pandemisë së virusit korona mbi këtë sferë është deri në atë masa që edhe zakonet e dëgjuesve kanë pësuar ndryshime të caktuara. Për shembull, një stil i cili ka qenë shumë i preferuar gjatë ditëve të pushimit deri para fillimit të kësaj pandemie, tani është bërë ushqimi ditor i publikut. Me fjalë të tjera, stili i muzikës qetësuese është bërë shumë i popullarizuar në mesin e njerëzve të shtresave të ndryshme. Si pasojë ndalimit në nivel të gjerë të tubimeve të njerëzve, tani artistët nëpërmjet rrjeteve sociale Twitter, Instagram dhe platforma të tjera nga shtëpia, në mënyrë të drejtë për drejtë po komunikojnë me publikun dhe simpatizuesit e tyre. Programet kompjuterike për transmetim kanë krijuar metoda të reja për fitimin e të ardhurave, siç është antarësimi në kanalet artistëve, të cilët sigurojnë qasje të shpejta apo monopole në përmbajtje. Ata gjithashtu kanë aktivizuar dhe tubime dhe konferenca virtuale dhe publikimin e komenteve me pagesë. Për shembull, në Kinë është programuar një program muzikor nëpërmjet internetit që nëpërmjet tij 80% e artistëve dhe mjeshtrave të veglave muzikore kanë shtuar të ardhurat e tyre me më shumë se 50%. Madje disa artistë kanë njoftuar për shtimin e të ardhurave të tyre me 100%. Në këtë mënyrë mund të thuhet se muzikantët, publikuesit dhe producentët, rrugë të tilla të tjera të komunikimit dhe lidhjeve me publikun mund të përdorin në periudha afatgjata për të shtuar fuqinë ekonomike dhe për të përmirësuar kushtet e jetës së artistëve, si dhe për të mbajtur gjallë industrinë e muzikës.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në rajonet e tjera të botës gjithashtu janë projektuar edhe disa platforma të tjera në të cilat artistët përveç realizimit të programit muzikor vendosin lidhje dhe komunikojnë me publikun dhe kanë publikuar dhe shpërndar materiale përmbajtësore të dëshiruara. Natyrisht, platformat nëpërmjet kësaj rruge nuk fitojnë të ardhura, mirëpo në mënyrë jo të drejtë për drejtë ata gëzojnë të drejtën autoriale dhe mbështetjen financiare. Përveç kësaj, me shtimin e numrit të konsumatorëve, kanë ndryshuar gjithashtu edhe zakonet e konsumit. Disa konsumatorë në shtëpi shfrytëzojnë shërbimet e publikut dhe shpërndarjen e materialeve. Kjo është në kohën kur disa konsumatorë të tjerë, për shkak të presioneve financiare, kanë anulluar antarësinë e tyre në këto aktivitete. Le të mos harrojmë se disa kompani të shërbimeve në modelin e tregtisë së dyanshme, duke i bërë falas shërbimet e tyre për konsumatorët për një periudhë të përkohshme dhe deri në fund të përmirësimit të rrethanave ekonomike, gjatë periudhës së krizës së pandemisë po vazhdojnë të ruajnë lidhjen dhe komunikimin e tyre me dashamirësit e muzikës. Një tjetër çështje të cilën e kemi vërejtur në periudhën e pandemisë së virusit korona është prirja e shumë artistëve të muzikës për prodhimin e programit muzikor me një këngë single track për publikimin e saj në hapësinën virtuale. Ashtu siç e dini, përgjatë historisë, teknologjia dhe bardësit dhe transmetuesit e zërit kanë qenë përcaktues në sasinë e prodhimeve muzikore. Për shembull, në një periudhë kanë ekzistuar pllaka gramafoni për shkak të hapësirës së përcaktuar të tyre. Vetëm një këngë mund vendosej në atë pllakë të gramafonit. Në periudhat e më vonshme doli në treg kaseta me track për kasetofon dhe prodhimi i këngëve bëhej në formatin nga 1 orë deri në 90 minuta. E më vonë, kur prodhimet muzikore bëheshin në formën e CD-ve, veprat muzikore ofroheshin në kohë prej 35 deri në 40 minuta dhe përsëri kapaciteti i prodhimit u bë më i vogël derisa bardësit e zërit nga CD u shndrua në forma të tjera më të përparuara. Në atë kohë mund të thuhej se artisti që tani e tutje pa kurfar shqetësimi do t'i ofrojë prodhimet e veta për publikun pa kurfar ndërmjetësuesi dhe brenda një kohe më të shkurtër se 3 minuta. Natyrisht se disa rajone të botës, industria e muzikës, me mbështetje dhe përpjekjet financiare të shumta, deri në një masë të madhe arriti të rimarë veten. Mbështetje në organeve ndërkombëtare, siç është UMG, Universal Music Group, Live Nation Entertainment, dhe gjithashtu gigantët e transmetimit online të muzikës, si mbështetja financiare e mushterinve, i dolën në ndihmë artit muzikor. Shumë prej producentëve kanë krijuar një mekanizëm i cili jep mundësi konsumatorëve që në mënyrë të drejtpërdrejtë ndihmojnë financiarisht krijuesit dhe pronarët e veprave që i preferojnë ata vetë. Shembuj të tjerë mund të përmenden në këtë drejtim, siç është parapagesa pa përfituar të drejtën e interesit në raste të vështira dhe në kohën e krijimit të pezullimit në ofrimin e muzikës. Sektorët publik, disa qeveri kanë përgatitur pako të ndihmave financiare për industrinë dhe punëtorët e dëmtuar nga kjo krizë e pandemisë korona, që përfshin shuma në triliona dollar për të mbuluar shpenzimet dhe për të ndihmuar shpenzimet ose për të siguruar kredi. Këto ndihma financiare inkurajuese nuk janë kufizuar vetëm me industrinë e muzikës, mirëpo shumica e tyre përfshin rregullore dhe profesionet mediatike, artistike, kulturore dhe përzgjerimin e rrjeteve të sigurta për punonjësit e dëmtuar nga kriza e pandemisë korona. Ardevan Xhaferian, publikues, producent dhe hulumtues i muzikës iraniane dhe antar i bordit drejtues të Asamblesë Botërore të Muzikës në UNESCO, duke vënë në dukje rrethanat jo të mira të sistemit ekonomik të muzikës në botë pas përhapjes së pandemisë së virusit korona, thotë: "Ajo çfarë mund të konsiderohet pjesë e detyrave të qeverisë në këto rrethana është mbështetja ndaj arsimtarëve dhe mjeshtrëve të fushës së muzikës, të cilët mbylljen e vendeve të punës dhe qendrave arsimore praktikisht edhe e kanë humbur të ardhurat e tyre jetësore. Përhapja e virusit korona ishte befasi absolute në mbar botën, që në asnjë vend nuk kishte në gatishmërinë e duhur për ta pritur atë. Prandaj aktualisht këto janë politikat afatshkurtra, të cilat duhet i shohin në ndihmë industrive kulturore artistike të dëmtuara nga kjo pandemi. Unë mendoj se pikë fillimi i këtyre mbështetjeve financiare janë qendrat arsimore të muzikës dhe fushat shoqëruese të tyre, të cilat nuk kanë mundësi të realizojnë program muzikor në mënyrë të drejtpërdrejtë." Përveç këtyre përpjekjeve të cilat kanë ndihmuar në përmirësimin e pozitës ekonomike të fushës së muzikës, ekspertët kanë parashikuar se muzika në periudhën pas pandemisë të virusit korona do të zhvillojë një zhvillim, do të shënojë një zhvillim shumë të shpejtë dhe të madh. Ata thonë se gjatë kësaj periudhe kohore në mënyrë sipërfaqësore janë ndërprerë aktivitetet dhe veprimtaria muzikore. Mirëpo në brëndësi është krijuar një rast shumë i mirë për artistët në mënyrë që të mendojnë për vepra dhe projekte më të reja, dhe natyrisht më mirë në cilësi dhe në realitet në mendime dhe idetë e tyre. Ata kanë arritur në një rindërtim dhe kthim në vetvete. Arti, sidomos muzika, pas periudhës së pandemisë së virusit korona, do të rifilloj të përjetoj një rilindje të re, për arsye se këta artist, gjatë vitit, kanë menduar për organizimin e koncerteve të ndryshme dhe vazhdojnë të mendojnë për projektet e tyre dhe për shkak të preokupimeve të punës dhe programeve, më pak se kanë menduar për prodhimin e materialeve më përmbajtësore dhe me cilësi më të lartë. Studimi dhe hulumtimi i publikut ndoshta bëhet më pak edhe ndoshta krijohet një rast i vogël për shkëmbimin e bindjeve dhe kërkesave mes publikut dhe artistit. Mirëpo në periudhën e pandemisë së virusit korona, shumë prej artisteve kanë krijuar lidhjet më të mira me simpatizantët dhe admiruesit e tyre, dhe kjo lidhje ka qenë efikase në njohjen e llojit të muzikës së preferuar nga ata. Prandaj në të ardhmen do të shtohet niveli i cilësisë së punës së artistëve në muzikë dhe kjo çështje vetvetiu do të ushtrojë ndikim pozitiv në ekonominë e muzikës. Natyrisht, ndoshta kjo periudhë kohore do të bëhet shkak që një numër i artistëve për shkak të çështjeve materiale kanë zgjedhur profesionin dhe punë tjetër dhe të mos kthehen më në veprimtarinë e muzikës. Mirpo ai numri i artistëve të cilët kanë një vështrim më profesional ndaj muzikës, me siguri se do ta ndjekin punën e tyre me seriozitet edhe më të madh.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Pavarësisht të gjithë veprimeve pozitive që janë bërë në fushën e muzikës, me siguri se në periudhën pas pandemisë së virusit korona, do të paraqiten dhe ekzistojnë probleme, edhe me vështirësi të caktuara, në rrugën e realizimit të programeve të drejtpërdrejta muzikore, artistike dhe të koncerteve. Rindërtimi i besimit të publikut dhe simpatizantëve në disa raste do të jetë shumë i vështirë. Në bazë të një shqyrtimi dhe studimi, pavarësisht procesit aktual të vaksinimit dhe lajmërimit për imunizimin e përgjithshëm të njerëzve në të ardhmen, gjysma e njerëzve thonë se nuk janë të gatshëm që pas rihapjes së plot të marrin pjesë në koncerte, të shkojnë në kinema dhe parqe. Një vendim ky i cili me siguri do të ushtrojë ndikim serioz mbi jetën e artistëve, për arsye se 2/3 e të ardhurave të tyre financiare sigurohet nga realizimi i drejt për drejt i programeve të tyre muzikore. Çështja e fundit që duhet thënë në lidhje me këtë është kjo, që nuk duhet të harrojmë se mjekët besojnë se me krijimin e çasteve të gëzuara dhe të hareshme, siç është dëgjimi i muzikës shpresdhënëse, të gjallë dhe të qetë, mund të përballohet më lehtë se rresi i krijuar si rezultat i përhapjes së pandemisë së virusit korona. Dhe të forcohet sistemi i imunitetit të trupit të njerëzit. Të mos harrojmë se dëgjimi muzikës dhe largimi nga çfarëdo lloj tensionimi bëhet shkak për forcimin e sistemit të imunitetit të trupit dhe forcon njeriu përballë çfarëdo lloj sëmundje. Pra shfrytëzojeni dhe përfitojeni nga ky art dhe bëjeni shpirtin dhe trupin tuaj mikpritës të notave të bukura muzikore. nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth shtimit të islamofobisë në Britani, pas deklaratave islamofobe të kryeministrit Boris Johnson, rreth shtimit të prirjeve dhe animit drejt islamit në perëndim, si dhe rreth mënyrës së pranimit të fesë islame nga një këngëtare franceze me emrin Melanie Yoriades. Britania e Madhe vazhdon të mbetet në krye të lajmeve për veprimet islamofobe. Gazeta Britanike The Guardian raportoi se një grup i të drejtave të njerëzit thasë se numri i sulmeve ndaj besimtarëve musliman dhe keqtrajtimi i muslimanëve ishte rritur ndjeshëm që nga deklaratat përqeshëse të Boris Johnson rreth burkës që bëri vitin e kaluar. Grupi të drejtave të njeriut, Tell Mama, raporton në raportin e tij vjetor se në vitin 2018 ka ndodhur dy ngjarje që janë bërë shkak për rritjen e numrit të veprimeve islamofobe në Britani. Rasti i parë ndodhi në pravjerën e vitit të kaluar pas shpalljes së ditës ndëshkoni një musliman, ku autori i kësaj ngjarje dërgoi letra në shtëpitë dhe në vendet e punës së besimtarve musliman dhe organizatave islame. Në këto letra, thuhet se njerëzit kanë mundësi që duke keqtrajtuar muslimanët, për shembull, duke i hequr shamin një femre muslimane, të fitojnë pikë. Ngjarja e dytë ishte deklarata e Boris Johnson në kohën kur mbante postin e ministrit të punëve të jashtme të Anglisë në gushtin e vitit 2018, i cili gjatë një deklarate kishte krahasuar femrat muslimane që mbajnë burka me kutitë postare dhe me hajdutët e bankave. Si pas raportit organizatës Tell Mama, sulmet islamofobe nga 8 raste që janë regjistruar në javën para publikimit të këtyre deklaratave janë shtuar me 375%, duke shënuar 38 raste në javën pas publikimit të këtyre deklaratave. Gjatë kësaj periudhe, nga 38 raste të veprimeve dhe sulmeve të kryera në bazë të urrejtjes ndaj muslimanëve, 22 raste të sulmeve ishin kryer kundër femrave që mbajnë burkën. Kjo organizat, gjithashtu, në 3 javët pas publikimit të këtyre deklaratave të Boris Johnson, kishte regjistruar 57 raste të sulmeve kundër besimtarve musliman. Këto statistika tregojnë se 42% e rasteve të sulmeve në rrugë kundër besimtarve musliman kishin lidhje të drejt për drejt me deklaratat e Boris Johnson dhe me tonin dhe fjalorin që kishte përdorur ai në deklaratat e tij. Me të gjitha projektet islamofobe dhe të urrejtjes kundër islamit në botën perëndimore, përsëri vale e prirjes së qytetarëve perëndimor drejt islamit ka shënuar rritje të vazhdueshme. Raportet e mediave britanike tregojnë se në këtë vend prirja e femrave drejt islamit është bërë shumë e madhe se sa prirja e meshkujve dhe arsyeja më kryesore këtyre femrave perëndimore për të anuar drejt islamit gjithashtu ka qenë dhe është pikërisht hijabi islam. Shumë prej femrave muslimane britanike në intervistë me mediat e këtij vendi, arsyen e tyre kryesore për pranimin e fesë islame e kanë deklaruar sigurinë dhe qetësim psikologjike. Femrat muslimane britanike deklarojnë se kur e mbajnë në kokë hijabin islam, ndihen më të sigurta përballë dhunës seksuale dhe sjelljeve të pamoralshme. Ato e konsiderojnë hijabin islam si pengesë përballë kërcënimit i cili mbron ato nga kërcënime të ndryshme. Sistemet liberale të perëndimit me të gjitha motot që japin kanë dështuar në garantimin dhe vendosjen e sigurisë dhe të qetësisë psikologjike për femrat. Sistemet liberale të vendeve perëndimore, duke vështruar femrën si një mjet dhe duke shkatëruar institucionin e familjes, janë bërë shkak që gratë dhe vajzat në këto vende të mos kenë siguri psikologjike dhe shoqërore në nivel të mjaftueshëm. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për çdo vit me qindra mijëra femra bëhen viktime agresionit dhe dhunës seksuale. Në bazë të raportit të rjetit kombëtar për luftë kundër agresionit dhe dhunës seksuale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mesatarisht 321.500 femra në vit nga mosha 12 vjeçare e më të mëdha janë bërë viktime sulmeve dhe dhunës seksuale. Në vendet europiane gjithashtu femrat kanë përjetuar një situatë të pakëndshme për sa i përket sulmeve dhe dhunës seksuale. Gazeta The Independent, në lidhje me këtë dukuri negative, në një raport të saj ka shkruar: sipas ulumtimeve të Institutit Foundation Jean Jaurès, 4 milion femra në Francë janë bërë viktime sulmeve dhe dhunës seksuale, ndërkohë që kjo shifër përbën 12% të femrave të Francës. Ulumtimet dhe studimet e agjensisë kombëtare të krimeve tregojnë se dhuna dhe keqtrajtimi seksual në Francë raportohet të jetë 7 herë më i madh se sa në vendet e tjera të botës. Megjithkëtë, kjo agjensi llogaritë e saj i konsideron konservatore dhe thotë se shumë prej këtyre keqtrajtimeve dhe dhunës seksuale nuk zbulohen për autoritetet. Në Britaninë e Madhe gjithashtu, 60% e femrave të moshës 18 deri në 26 vjeçare janë bërë viktime për dhunimit seksual. Pikërisht kjo ndjenjë pasigurisë është bërë shkak që këto femra të ndjejnë se duke përdorur hijabin islam mund të gjejnë një siguri më të madhe. Një raport i ri i cili është publikuar nga Qendra për Veprim kundër Përdhunimit Seksual tregon ndodhjen e përdhunimeve seksuale në universitetet e Britanisë dhe thotë se një numër i konsideruar i studenteve në universitetet e Britanisë kanë kaluar për jetime dhe eksperienca shumë të papëlqyeshme të përdhunimit seksual. Në këtë raport thuhet se paraforsisht 4500 studente nga 153 universitete të Britanisë i janë nënshtruar anketimit, gjë që është për herë të parë që bëhet një ulumtim i tillë në lidhje me një çështje të universiteteve të Britanisë. Rezultatet e këtij ulumtimi tregojnë se 62% e studentëve dhe të diplomuarve në Angli gjatë periudhës së studimeve kanë përjetuar dhunë seksuale. 8% e vajzave studente që kanë marrë pjesë në këtë anketim kanë deklaruar se nëpër universitete janë bërë viktime për dhunimit seksual.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Në një atmosferë të tillë, është e natyrshme që njerëzit të kërkojnë siguri dhe qetësi në Islam dhe pikërisht mbajtja e hijabit islam u jep atyre këtë siguri dhe qetësi. Për këtë arsye, hulumtimet e zyres për statistikat kombëtare të Britanisë së Madhe në vitin 2018 tregojnë se numri muslimanëve në disa lagje të Londrës përbën rreth gjysmën e banorëve të atyre lagjeve dhe në rast të vazhdimit procesi i shtimit të numrit të besimtarëve musliman, feja islame në 10 vitet e ardhshme do të shndërrohet në fen me numrin më të madh të besimtarëve në këto rajone. Arsyeja më e rëndësishme e prirjes drejt islamit në nivel të gjerë, gjithashtu mund të konsiderohet paaftësia e liberal demokracive për t'i dhënë përgjigje pyetjeve dhe dilemave dhe për t'i mbrojtur njerëzit. Nëse statistikat e besimtarve musliman të Britanisë do të analizojnë gjatë viteve të kaluara niveli i zhvillimit dhe përhapjes së fesë islame në këtë vend evropian, do të bëhet edhe më i qartë për ne. Në kohën kur në vitin 1991 numri muslimanëve në Britaninë e Madhe ishte më pak se 1 milion persona, saktësisht 950.000 persona, dhe muslimanët përbënin vetëm 1.9% të popullsisë së këtij vendi, vetëm një dekadë pas kësaj date, Numri besimtarve musliman në këtë vend është arritur në 1.526.626 persona, që do të thotë muslimanët përbëjnë 3% të gjithë popullsisë së këtij vendi. Ndërkohë, në numërimin e popullsisë në vitin 2011, numri besimtarve musliman në Angli dhe Wales ka shkuar në 2.6 milion persona, dhe kjo do të thotë se besimtarët musliman në vitin 2011 përbënin 4.8% të gjithë popullsisë së këtij vendi. 65% e femrave muslimane, vetëm për shkak të hijabit, kanë shfaqur interesim për fenë islame. Ato, hijabin islam për veten e tyre e konsiderojnë një lloj mburoje mbrojtëse përballë këtyre veprimeve të pamoralshme. Sipas raportit të Qendrës për Statistika, PEW, në vitin 2075, islami pritet të shndërrohet në fenë me numrin më të madh të ndjekësve dhe besimtarve në botë. Një prej femrave që ka pranuar fenë islame është Melanie Georgiades, e cila është e njohur me epitetin Diams, këngëtare e muzikës rap në Francë. Melanie Georgiades, deri para se të pranonte fenë islame, pavarësisht sukseseve të saj të mëdha, përjetonte një ndjenjë të shqetësimit dhe të trazirës. Një gjendje kjo të cilën e shtyua atë të kërkojë përgjigje dhe në fund, me gjetjen e fesë islame, ajo arriti në një shpresë dhe gjallëri të re. Melanie Georgiades, gjatë ceremonisë madhështore të Haxhit në Mekë, në një intervistë për agjensinë e lajmeve Arab News, deklaroi: "Paraja, suksesi dhe pushteti nuk më bënin të lumtur. Unë kërkoja lumturinë sepse isha shumë e pikëlluar dhe e vetmuar. Isha bërë kurrestare se për çfarë arsye jam në tokë. E dija se arsye e kësaj çështje nuk ishte paraja ose fama, sepse ato i kisha dhe këto gjëra nuk më bënin mua të lumtur. Prandaj fillova të kërkoj përgjigje për të gjitha pyetjet e mia." Jeta e Melanie Georgiades, fituese e dy çmimeve të rëndësishme, njëri ishte çmimi muzikës e Europës në MTV për artistën më të mirë franceze dhe tjetri ishte çmimi i muzikës Energy për artistin më të mirë, albumin më të mirë dhe këngën më të mirë. Ndryshoi rëndësisht pas takimit me miken e saj me emrin Susu, e cila ishte një muslimane. Ajo, duke shpjeguar gjendjen e saj pas pranimit të fesë islame, thotë: "Ishte një zbulim i një perdeje. Me plot zemën u binda se ekziston Zoti dhe sa më shumë që lexoja u binda më shumë për këtë fakt." Melanie Georgiades shtoi: "Deri para kësaj nuk kisha besim në një shmërinë e Zotit dhe isha e krishterë, por saktësisht për çfarë ekzistoi në brendësinë time përveç pikëllimit, nuk njeja asgjë." Melanie Georgiades, në lidhje me mënyrën se si e ka pranuar fenë islame dhe si ishte bërë muslimane, tha: "Pasi u njoha me miken time Susu, ajo ishte ndarë për disa qasje nga ajo që për të kryer obligimin fetar, namazin. Unë shkova pas saj dhe pa e ditur fare se besimtarët musliman si e bëjnë adhurimin, fillova të imitoj veprimet e Susu dhe kështu për herë të parë e pash vetën të përulur në sejdë para fronit hynor." Në lidhje me ndjenjën time për këtë gjendje, mund të them se kur falja namaz së bashku me të dhe për ulesha në sejdë, e ndjeja lidhjen me Zotin. Ajo me njerë pas asaj dite e kishte siguruar një ekzemplar të Kuranit të shenjt dhe gjatë udhëtimit të saj në ishullin Mauritius kishte filluar të lexonte atë. Melanie Georgiades, në dhjetor të vitit 2008, në mënyrë zyrtare, kishte pranuar fenë islame dhe në mënyrë të plotë u zhduk nga skena e muzikës dhe nga sytë e publikut. Megjithkëtë, një fotoreporter e kishte fotografuar Melanie Georgiades duke dalë nga një xhami në Francë, në kohën kur ajo mbante veshje islame të plotë nga koka deri në fund të këmbëve. Ajo fotografi u publikua në revistën franceze dhe kjo fotografi tronditi shoqërinë franceze. Në atë kohë, Franca ishte përfshirë në një debat publik të gjerë në lidhje me miratimin e ligjit për ndalimin e përdorimit të mbulesës së fytyrës ose përdorimit të burkës në vendet publike. Fotografia e Melanie Georgiades u shndrua në qendër të polemikave dhe debateve për një kohë të gjatë dhe ajo e gjeti veten si një person që u shndrua në temurretit të publikut në përgjithësi. Ajo në nëntorin e vitit 2009 Ndjehu se duhet të shpjegoj arsyen e saj për pranimin e fesë islame për fansat dhe simpatizantët e saj dhe për herë të fundit, ajo publikoi një prej këngëve të albumit të saj. Në atë këngë, ajo përshkrua fanatizmin e shoqërisë së Francës dhe ka thënë se kjo shoqëri që nga koha kur ajo e ka pranuar fenë islame, ka hequr dorë nga përkraja e saj. Pavarësisht të gjitha këtyre problemeve, Melanie Georgiades, më shumë se në çdo kohë tjetër në jetën e saj, ndjente paqe dhe qetësi. Melanie Georgiades, në lidhje me këtë, deklaroi: "Para se të pranoja fenë islame, isha e pikëlluar për arsye se nuk e ndjeja se e gjithë ajo çfarë ishte duke bërë, ishte të bisedoj me Zotin e Madhëruar. Tani, çfarë do që është e keqe apo e mirë në jetën time, e di se kam Zotin, i cili më ndëgjon fjalët dhe lutjet e mia dhe më përgjigjet për adhurimet e mia."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.